கீப் கிளியர் அதாவது қайырлы болсын құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 25 ноябрь, аптаның 1-ші күні. Аптаның жүнгі дүние түркмендері кездесулерімізді жазғыда тыңдамаға шақырамыз. Құрметті тыңдаушылар, бұл апта адатлығың веб сахипасына 5-ші күннің күнортаның ақ көркөзілері көрі ең көп оқылан хабарларың асыны хукук топорлары зор білен хастахана ерлестірілен журналистің босатылмағына чағырыяр дейін атылен чап еден хабарымыз шекке. Бұл хабарда қарасыз журналист Султан Ачилованың Ашгабадтың Женева ұсмағының бір нәсі сағат өңінен зор білен Yokunç keserlilerin becerilen hastahanasına yerleştirilisi varıdı mağlumat verilir. Şeyle de bu hepte prezidentin Aşgabatta geçiren kadr çalışığından son Balkanlı urnulun yalın yağ sögdası varıdı kavarımız köpokollu. Tehde sağlık idarasındaki tölevler ve medisine seriştelerinin yetmezçiliği neyasavları lap keçediyar. Maipliq koyunca anan çıkartlar esasında avtolog dolandırılmağı dillen qadağın ediliyar diyen atlen çap eden mağlumatlarımız hem en köp okuranların bəsliğine girdi. Bundan başka enataları sargılanıp banıkların dasarı yurtlardaki taliplere iyi verilen 250 dolar pulu geciktirip geçirisi varadaki havarımız köpe koruptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta sizin hem pikir, bellik kalırmağını da çağırıyarız. Şeyle de yurttaki durmuş, yaşayış meseleleri, adatlıklar ve hukuklar bilen bağırlıkta öz pikir arayışlarınızı, tecrübelerinizi paylaşmağa çağırıyarız. Adatlı radyesi sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Gepler Adatlıq Radiyosu. Hormatly dinleyijiler, heptäniň jemininiň liýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymyz ýaly Adatlygyň öňki habarçysy, garaşsy jurnalist Sultan Açylova Aşgabatda ýene bir gezek ýolundan saklandy. Bu habar Türkmenistanyň başga bir jurnalistiň Adatlygyň öňki habarçysy Hudaýberdi Allahyň ýogalmagynyň 100-nji gününiň bellenýän wagtyna gabat geldi. Türkmen häkimetleri garaşsy jurnalistlere edýän sütemleri barada çykýan habarlara açyk düşündiriş bermeýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmen häkimetleri garaşsy jurnalist Sultan Açylwany esassyz ýerden mejburi ýagdaýda hassahana yerleşdirdiler diýip Türkmenistanyň Kronikasy 20-nji noýabrda habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä häkimetler Türkmenistanda başga pikirleri susdurmak üçin ulanylýan öňden gelýän goşa durnaw içinde bejeriş usulunu Açylwanyň Jeneva halkary bayrağını almak üçin uşçak wagtynyň öň ýanynda ýüzüripdirler. Açylwa 20-nji noýabrda ýer sagat 9-da gyzy bilen Aşgabatdan Jeneva uçmaly eken. Ýöne ýer sagat 6:30-da gapysyny kakan ak halatly we ýüzü medisina maskaly lukmanlar ony elini ayağına bakman zor bilen hastahana alyp gidýärler. Lukmanlaryň biri 75 ýaşyndaky jurnalistiň ýokunç kesele ýolugmakda guman edilýändigini we gysagly hastahana barlygyndan geçirilmeldigini aýdypdyr. Jurnalisti çoğunlukdaky ýokunç keseliler hastahanasyna eltip birki günlükde öýüne mehmançylyga gelen aýalyň hastahana düşündigini aýdýarlar. Jurnalist häzir hastahanada saklanýar we lukmanlar onuň haçan öýüne goýberiljekdigini aýtmaýarlar. Bu waka Türkmenistanyň Kronikasy neşri bilen hyzmatdaşlyk saklaýan Açylwanyň ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanmagy bilen bagly ilkinji hadisa däli. Geçen ýyl ol Şwitsariýada geçmeli Martin Ennels Award bayrağının adam hukukları davarasına gatnaşmak üçin Jeneva gitjek bolanda howa menzilindäki resmiler onu ve gyzyny pasportlarının, vizalarının ve biletlerinin bardygyna garamazdan onu uçorun bortuna goý bermediler. Açylwa Türkmenistanyň içinde avtoritar hükümeti tanqitlaýan ýeke täk jurnalistleri. Soňky 10 ýyllyň dowamında ol tusoluk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Jurnalist ve onun goldoçları hükümetin munun bilen onun işi üçün ağır aliyandığına giyarlar. Açılvanın yolundan saklanma bilen bağlı son kıyağdaydan son Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmattaşlığı Türkmen hakimiyetlerini berk yazgarıp beyanat yayrettaya.
Türkmenistan'ın kronikası ve halkara adam hukukları hizmattaşlığı kararsız jurnalist Sultan Açılvanın Jeneva gitmeğinin önünü almak üçün Türkmenistan'ın hakimiyetleri tarafından görülen hayra